Velkommen til Prosjektrådet, som Prosjekt Norges podcast om prosjektfaget. I Prosjektrådet har du mulighet til å få drøftet dine egne spørsmål og erfaringer fra prosjektbransjen. Prosjektrådet står klart til å hjelpe deg, uansett hva du lurer på om prosjekt. Mitt navn Alexander Strand, og jeg har gleden av å skulle lose oss gjennom dagens diskusjoner i Prosjektrådet. Og det har vært en lang pause i både Prosjekteffektpodden og Prosjektrådet nå, og det vi veldig glad for at nå vi endelig tilbake med nye episoder. Og årsaken til pausen blant annet at firmaet T2 Prosjekt Vest, som utvikler begge podcastene, nå blitt kjøpt opp og infusjonert i Multikonsult. Dette har tatt noe tid, og det med stor glede at vi nå klar for å lage nye episoder med kvalitetsinnhold om prosjekt, ledelse og styring i begge podcastene. Dagens episode i Prosjektrådet handler om miljøkrav i offentlige anskaffelser og spilles inn hos Multikonsult i Bergen. Og vi har med oss gjester i studio i dag, noe som kan bli en spennende vri på podcastinnspillingen. Med meg som vanlig har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen, som professor ved NTNU og senterleder for Prosjekt Norge. Og i tillegg har vi to rådsgjester i dag, som Marte Wigen Nilsson, som bærekraftsleder i Multikonsult Vest, og Fredrik Årdal, advokat og spesialist på offentlige anskaffelser fra Kluge. Velkommen til Prosjektrådet, alle sammen. Først må vi høre litt hvem dere som rådsgjester. Skal vi begynne med deg, Marte? Fortell, hvem du, og hva gjør du her?
Marte Nilsson heter jeg. Jeg bærekraftsleder i Multikonsult Vest. Utdannet sivilingeniør på NTNU, linja som heter energi og miljø. Jeg jobber i Multikonsult nå i 9 år, da som bærekraftsleder, og jobber også mye i prosjekt. Som miljørådgiver hovedsakelig, jobber mye med å sette miljøkrav for prosjektene våre, bærekraftsambisjoner, miljøstyring, jobber mye med energibruk i bygg, inneklima, dagslys, og mye med miljøsertifisering, BREEAM spesielt. Så det på en måte min bakgrunn.
Ja, velkommen.
Takk.
Og du, Fredrik, du tar turen helt fra Oslo.
Det har jeg.
Ja.
Fredrik Årdal heter jeg, altså. Jeg advokat fra Kluge, tilfeldigvis da Oslo-kontoret, og jeg jobber da med entreprisrett og offentlige anskaffelser. Mm. Det har jeg gjort i, ja, blitt drøye 13 år, og da særlig da innenfor egentlig bygg- og anleggsanskaffelser, det har jeg jobbet ganske mye med, og da også da disse miljøkravene som vi har hatt en stund, men som vi har hatt fått et egentlig nytt regelverk om nå fra 1.1.
Bra, det skal vi komme mer tilbake til. Du, Bjørn, vil du si litt til både nye og gamle lyttere, hvem du og hvem Prosjekt Norge?
Ja, som du sa, så jeg professor på NTNU i prosjektledelse, og der har vi et senter som et samarbeid mellom 10 akademiske institusjoner og et 50-talls partnere fra offentlig og privat sektor som driver forskning og formidling av kunnskap om prosjektfaget. Multikonsult er en viktig partner der, sammen med mange andre rådgivere, byggherrer og entreprenører.
Mm.
Og så kan jeg jo kanskje si at tirsdag for akkurat en uke siden så var det kick-off på et nytt stort forskningsprosjekt rundt bedre megaprosjekter.
Ja.
De aller største skal vi se på hvorfor det oftere kanskje går litt galt i de enn i de mer vanlige smør- og brød-prosjektene.
Mm.
Så det blir spennende.
Veldig bra. Velkommen til alle sammen. Og dagens tema, som sagt, de nye miljøkravene, som kanskje ikke nye, da, men i hvert fall spisset litt. Og de ble innført fra 1.1.2024, og vi har fått en del spørsmål om dette temaet. Så det tydeligvis noe mange lurer på, hvordan man skal håndtere disse tingene her. Og som vanlig holder vi innsenders personnavn og firmanavn anonymt, sånn at ingen skal være redd for å sende inn problemstillinger til prosjektrådet. Så da fyrer vi lett og rett på første spørsmål. Hei dere i prosjektrådet. Hva det overordnede målet med innførselen av dette lovverket, og blir det oppnådd, eller vil bransjen omstille seg? Skal vi først spørre advokaten her, hva egentlig faktum I saken? Hva det som denne nye loven, eller de nye kravene, og hva målene med dette?
Ja, jeg kan begynne med siste først. Ja. For det som sagt fra lovgiversiden jo da at hver krone som brukes på offentlig innkjøp, det skal bidra I det grønne skiftet. Ja. Og det brukes jo mye norske kroner I offentlig innkjøp, så da tenker man seg at man har en innkjøpsmuskel, og den skal man bruke. Det er liksom tanken. Og så jo det med, som vi var så vidt inne på, det med at dette innført fra 1.1, og det jo en sannhet med visse modifikasjoner, fordi vi har jo hatt et sånt regelverk egentlig en god stund, allerede ved forrige regelrevisjon, da vi fikk den anskaffelsesforskriften som vi nå har, så ble det jo egentlig innført da et krav om at alle offentlige oppdragsgiver og alle offentlige byggere skal da hensyn ta miljøet I sine anskaffelser. Og så vel på en måte erkjennelsen som har vært, da, at det ikke har vært tilstrekkelig strengt, det har ikke vært nok forpliktelser egentlig på de offentlige byggerne til å gjør noe særlig vei I vellinga, sånn at derfor så har man fått en tilskjerping nå. Da.
Mm.
Og den store forskjellen fra før jo at nå har man gått et steg lenger. Nå har man sagt ikke bare skal man vektlegge miljø, men man har også sagt at nå skal man gå inn, og så skal man som hovedregel da, vektlegge miljø med 30% som en del av konkurranseparametrene.
Mm.
Det jo den store nyvinningen som har kommet fra første.
Ja, så målet rett og slett mer miljø for pengene til det offentlige, bidra I det grønne skiftet. Får vi det til da? Hva tenker du, Marte, dette et riktig steg på veien?
Ja, det I hvert fall et steg på veien. Og jeg tenker alle steg skal vi ta imot med åpne armer. Og så må man på en måte tenke enda et skritt tilbake I spørsmålet om hvorfor vi gjør det her, sant? Og det jo det at vi har jo I Norge et ambisiøst mål om at vi skal halvere utslipp innen 2030. Og da jo klart det her et insentiv for det da, sant?
Mm.
Og hvorfor vi gjør det her, hvis man skal se på en måte byggebransjen spesielt, så det jo på en måte et festet tanke om at sant, vi kaller det for 40% bransjen. Fordi at vi står for, altså globalt da, sant, 40% av energibruk, 40% av avfall, 40% av klimagass. Så klart, det her jo en bransje med vanvittig stort potensial da, sant, for å redusere.
Mm.
Så det jo ikke noe tvil om at regelverket her med på å få bygget opp under det da. Så får vi se hvordan det går.
Ja.
Mm.
Men ja, kravet var der kanskje fra før, men de offentlige byggherrene hadde vel også ambisiøse klima- og miljøkrav tidligere også. Så hvordan slår dette ut egentlig nå for disse offentlige byggherrene?
Nei, altså man skulle jo tro det at de offentlige byggherrene som har vært fremoverlent med klima og miljø lenge, for det mange av de, at de på en måte skulle kunne håndtere det her på en glimrende måte, og det ligger jo til rette for at man kan. Men vi ser jo nå at det her regelverket får litt sånn pussige utslag nå I starten. Da.
Ja.
Det har jeg sett blant mine kunder. Og det jo mange årsaker til det, men jeg tror at vi famler fortsatt litt nå med hvordan det her regelverket skal tolkes, og hvor skal lista ligge da.
Mm.
Så jeg har sett det at jeg har hatt kunder der man faktisk har oppnådd en litt lavere miljøkvalitet etter at regelverket trådte I kraft, fordi at vi usikre på hvordan regelverket skal tolkes.
Ja.
Men jeg har all tro på at det her kommer til rette seg, etter hvert som at vi blir kjent med hvordan det her skal tolkes, men vi har en liten vei å gå da.
Mm.
Jeg veldig enig I det. Jeg opplever egentlig mye av det samme her, at det ganske... Det noen offentlige oppdragsgiver som har vært veldig tidlig ute, og det klart, de har jo en fordel når dette regelverket kommer, for at de har jo testet ut og noe som, hva som funker og noe som ikke funker, sånn at det er jo en fordel. Men det vi jo ofte opplever da, vel at en del offentlige oppdragsgiver også synes at nå blir man tvunget inn til å vekte dette med 30%, og at det kanskje litt mye egentlig, ofte, at det rett og slett blir litt ubalansert, og litt overvekting egentlig, særlig når det kommer til entrepriseanskaffelsen da, ikke sant, til slutt, hvor veldig mye av miljøpotensialet kanskje tatt ut gjennom prosjekteringen, og så skal du vekte da til slutt entreprisekostnaden opp mot da 30% miljø, det da blir det en ganske stor betalingsvillighet I enden her, da. At det en utfordring som mange ser, det tror jeg nok helt riktig. Mm.
Men jeg synes jo spørsmålstiller her løfter jo blikket og sier det overordnet målet, og hvis at det sikkert en kort fase nå, kanskje tar det 1, 2, 3 år, jeg vet ikke, før ting setter seg, vi begynner å lære og så videre, men all erfaring fra denne bransjen og ellers jo at offentlige reguleringer som strammer inn på noe eller dytter I en retning, de gir effekt på lang sikt. Bransjen omstiller seg, og det har vi sett I byggebransjen på digitalisering, på sikkerhet, på etikk og skikkelighet og sånne ting. Og når kravene kommer, så kommer de etter. Og de som ikke vil innrette seg, de faller enten fra eller når ikke opp, sånn at det jevner seg ut på et vis. Mm.
Men du, dette jo bare et krav som gjelder for offentlige utbyggere, sant? Burde ikke det vært et krav for private også?
Jo, det jo godt innspill. Men vi ser jo ofte at det private følger etter, da. Mm. Og det merker vi jo. Og vi ser jo at det her med miljø, bærekraft og klima, det en konkurransefordel I det private markedet også. Sånn at vi ser jo at kravene begynner å komme inn der også, helt organisk egentlig.
Ja. Mm. Og de som ikke så veldig fremoverlent fra før, da, hvordan merker dere noe endring?
Ja, der ser jeg veldig tydelig at her, for de aktørene, spesielt de offentlige, som ikke har vært så fremoverlent med klima og miljø, de nødt til å snu seg nå, og må håndtere det her, eller har en større utfordring med å være med på det her toget, enn det de som selvfølgelig har vært fremoverlent har. Da. Så de har nok en større utfordring nå, og der vil vi nok se en stor endring på en måte, ambisjonene I prosjektene.
Mhm. Men skal vi ta akkurat det der med 30%-kravet? Altså, hva betyr egentlig 30%? For det at vi har jo noe sett av kvalifikasjonskrav, og så noe sett av tildelingskrav, eller evalueringskriterier, heter det kanskje.
Ja.
Og så er det sånn at man kan velge om man legger det der eller der, eller hvordan funker dette?
Til en viss grad er vel det riktige svaret, egentlig. Fordi det som står da I den forskriften som den har blitt, da, at hovedregelen og utgangspunktet på en måte, da, at du skal vekte 30%. Og det betyr at konkurranseparametrene da skal 30% være på miljø, og så har du på en måte 70% som du kan bruke på pris og andre myke kriterier på prosjektorganisasjon og løsningsforslag og den type ting. Men så har du da selvfølgelig også, og det jo kanskje særlig innenfor den bransjen som vi snakker om her, når man snakker om bygg- og anleggsbransjen, så det jo veldig mye miljø I kravsspesifikasjonene når du skal oppføre et bygg. Bare det å følge TEK 17 har jo en god del miljøkrav I seg. Og så så blir spørsmålet da hvordan forholder disse to størrelsene seg til hverandre. Og der åpner jo forskriften nå for at du kan på en måte kombinere litt. Du kan gjøre da unntak, og du trenger ikke å vekte 30% hvis du har høye miljøambisjoner, og du har da brukt det I stedet til å sette absolutte krav I kravspesifikasjon. Så der nok også i forhold til det vi snakker om nå, et handlingsrom som ikke kanskje fullt utnyttet av de offentlige byggerne, og som man eller har vært litt sånn usikker og prøvd seg litt frem på da.
Det jo der litt den kom inn, det momentet jeg nevnte I sted med at man har sett at vi kan få en dårligere miljøkvalitet etter at det nye kravet kom, fordi at mange offentlige byggherrer nå litt usikre på hvordan man skal tolke det unntakskravet som du nevnte der. Sånn at det som står I forskriften det at man kan ha miljøkrav som en del av kravspesifikasjonen, hvis det klart at det vil gi en bedre klimamiljøeffekt enn å ha det som tildelingskriterie. Det på en måte essensen I det her. Da.
Ja.
Og så spørsmålet, hva betyr klart at?
Ja,
så hvis man skal bruke da utslippsfri byggeplass for eksempel, som et eksempel, som en sak som ganske enkelt å ha som et tildelingskriterium,
ja.
Så har jeg hatt kunder som ønsker å sette krav om utslippsfri byggeplass, som et absolutt krav, men de ender opp med å vekte det I stedet for, altså ha det som et tildelingskriterium.
Ja, det vektes med 30% I stedet for å ha det som et absolutt krav.
Sant, for da kan de si at ok, vi har ivaretatt krav om å ha klimamiljø som 30% I anskaffelsen. Ja. Men da kan du faktisk ende opp med å få en dårligere klima- og miljøprofil på prosjektet ditt, enn å ha det som et absolutt krav.
Det vel ikke helt I tråd med intensjonen, kanskje?
Nei, og det jo det som utfordringen her, egentlig. At her det blir jo en perversjon, egentlig. At man ender opp der, dessverre. Og det nok... Årsaken til det kan sikkert være mye, da. Men jeg tror kanskje at en del av bakgrunnen her at dette, for noen i hvert fall, så kom dette regelverket litt sånn, den endringen, og litt sånn, den kom litt brått på, og man har kanskje ikke hatt helt tid til å fordøye og planlegge for de anskaffelsene som kommer nå, så dette tror jeg nok blant det som litt sånn i støpeskjea nå, men som vil sette seg litt etter hvert, og sånn som det eksempelet med utslippsfri byggeplass, tenker vi at det må være helt åpenbart at når du setter det som et krav, at alle må levere, så gir det bedre måloppnåelse enn når alle skal konkurrere på det, om du skal gi en score til noen som oppfyller det mer eller mindre. Men så er det jo en annen utfordring, som en del offentlige oppdragsgivere og byggere har støtt på, det er jo det at det er jo ganske stor forskjell på hva markedet klarer å levere i forhold til hvor man i landet, ikke sant? Og det er nok kanskje også noe som en del byggere har fått erfare, at det krever nok en god del kunnskap om markedet og hva som kan leveres, hva har entreprenørene tilgjengelig av elektriske gravemaskiner og lastebiler og så videre, hva finnes i markedet, og hva har de, og hvor mye omstilling kreves det, og så, hva er fornuftig å stille av krav, ikke sant? At man ikke, for det er noe med å ikke skyte over mål også.
Det var bra. Jeg tenker det en fin bro inn til neste spørsmål her, så vi kan ta det. Kjære prosjektrådet, miljøkrav kan være så mangt, og jeg mener faktisk at mye av det vi kan stille krav om til hos leverandørene mest er sminke, i anførselstegn, og har liten reell effekt. Hva tenker dere er de viktigste forholdene å stille krav om? Det er jo et veldig godt spørsmål, tenker jeg. Har dere funnet svaret på det?
Det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo som det påpekes i spørsmålet, at man kan jo stille kjempestore og kompliserte klima- og miljøkrav, som egentlig ikke gir noen særlig effekt.
Det er sant?
Det er absolutt mulig det. Og det er egentlig et vanskelig spørsmål om på en måte hvilke forhold det er viktigst å stille krav til. Jeg mener helt tydelig at det er prosjektavhengig. At det som på en måte er nytt med det regelverket her, er at det stiller større krav til byggherrer om at de må sette seg inn i prosjektet og vurdere hvilke belastninger er det vi har i det prosjektet her. Og så må man komme med tiltak og krav som går på akkurat de belastningene. Sant? Og det vil være forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Så det er på en måte å lage en sånn smørbrødliste eller en sånn malsett for hva man burde stille krav til, det mener jeg vil være å være på ville veier, egentlig. Da utnytter man ikke den muligheten som det her regelverket gir til å faktisk skape gode miljø- og bærekraftseffekter i prosjektet.
Men det må vel også være noe man skal levere på? Altså, man kan ikke bare sette et miljøkrav for å velge entreprenør, for eksempel. Si, ja, jeg vil ha en entreprenør som har levert gode miljøbygg før, og det bruker jeg til å velge entreprenør, men det er ikke noe konkret krav i denne leveransen som jeg har bestilt nå. Er det riktig?
Ja, nei, altså helt riktig. Så det som jeg tenker man må gjøre er at sant, hvis du har et ombyggingsprosjekt, ja, så kan det være fornuftig å stille krav om ombruk. Ja. Sant? Ja. Har du et prosjekt med store naturinngrep, eller store arealangrep, så kan det være fornuftig å sette krav som går på massehåndtering.
Ja.
Altså man må på en måte vurdere hvilke belastning er det eksakte prosjektet bærer med seg, og så er det der man må sette krav, mener jeg da.
Ja. Er du enig, Henrik, eller har du andre innspill til hva som er lurt å legge vekt på?
Nei, jeg er helt enig i det som sies her, og det er klart, det er vel her på en måte regelverket har noen begrensninger, og det hjelper ikke så veldig mye de offentlige oppdragsgiverne i retning av liksom akkurat hvilke miljøkriterier er riktige i det enkelte prosjekt. Så er jeg helt enig i at det må selvfølgelig, det må man se på, og så tror vel jeg også at man bør se på, og det er det jo forskere har skrevet en del om også, på en måte hva hvilke miljøkriterier, hvilke miljøkrav og tiltak kan man gjøre, og hva koster de? Ikke sant? Den sier til kostnaden, og det er jo noe med liksom, hva det Britann kaller pennies on pavement, at man i hvert fall tar med seg det som ikke koster noe særlig, men som kan gi en god del effekt, og så får man vurdere prosjektavhengig i forhold til da de som koster litt mer, og som har en større kostnad, hvor treffer de, og hva er fornuftig i det enkelte prosjektet, tror jeg er helt riktig tankegang.
Ja, Bjørn, forskning ble nevnt her. Har du nok innsikt i forskning på feltet? Hva liksom gode miljøkrav å stille? Det forsket noe på det?
Ja, det det sikkert. Nå skal ikke jeg si at jeg har noe veldig god oversikt over alt det, men det jo gjort. Terravera for eksempel jo et sånt selskap som har begynt å lage disse modellene som viser for gitte bygg. Og det så konkret, akkurat som du sier, Marte, de har plukket ut et par sånn pilotprosjekter, altså sett på hva medfører de både av verdikjeden bakover for å ferdigstille et sånt bygg, og hva medfører det i drift i levetiden. Mm. Og det vil være veldig unikt fra prosjekt til prosjekt. Så akkurat som du sier, Marte, å finne ut hva er det i det enkelte som har mest effekt, og da prioritere det innenfor hvis det er mulig å oppnå det på et kostnadsrealistisk nivå. Sånn at jeg tror det er veldig vanskelig å sette opp, og det tror jeg er det verste som kan skje hvis byggherren begynner å lage seg sånn standardliste som de bruker fra gang til gang uten å tenke på særegenhetene til prosjektet.
Ja.
Men du nevnte jo 40% bransjen, og det, altså 40% energibruk, det også 23% luftforurensning står byggefransen for, 50% av klimaendring, 40% av drikkevannsforurensning, altså, så ikke sant, er du et prosjekt som er i nærheten av drikkevann, og du har sånne problemstillinger, så er det det du må vektlegge, og så videre. Men jeg tror jo kanskje også det her med sånne LCA, altså de livsløpsanalysene, at det ikke bare er fossilfri byggeplass der det skjer noe utslipp nå og da, men det kommer til å ha effekter i 30-40 år fremover når du skal drifte og bruke bygget eller veien eller hva det måtte være. Og også få inn de tingene.
Og sånn, når man hører det her, så er det ikke noe tvil om at det her krever en helt annen kompetanse hos bestiller enn det de har gjort før.
Ja. Har de den kompetansen?
Nei.
Nei. Da kommer jeg og spør deg.
Ja, da må du komme til meg.
Men er det sånn, så litt inne på her, er det, når de kommer og spør deg, vil de ha prosjektspesifikke krav, eller vil de liksom ha et malverk som de kan bruke i alle prosjekter? Altså, ser de den nyansen der?
Ja, både og. Det som vi kjenner på nå, at nå virker det som at det er mye armer og bein i en del offentlige ganger. At nå virker det som at hovedfokuset for mange er egentlig å få løst det her nå på en måte som er i henhold til kravet. At det er hovedfokus. Det er der de ser at skoen trykker.
Mm.
Og så er kanskje det ikke like mye fokus nå på det som vi var inne på nå, om å på en måte få inn krav som faktisk gir en positiv effekt.
Mm.
Fordi at man har egentlig ikke kapasitet til å tenke dit enda. Fordi at man må først på en måte klare å sjekke av boksen på at man har gjort det i henhold til loven. Og så får vi bare håpe at modningen kommer, og at man på en måte kommer dit vi skal da, etter hvert, så man klarer å få senke skuldrene litt, og føle at man har kontroll da.
Ja, Fredrik, blir det litt mer sånn jusset det? Altså, de fokuserer på jussen og tilfredsstiller jussen i dette her, mer enn miljøkravene.
Nå sier du det som at det er noe galt å fokusere jussen, men,
nei.
Ja, men det er helt riktig. Og det har jo vært, også i andre sammenhenger, så har det vært det som har vært liksom kritikken mot anskaffelsesregelverket. Man blir så fokusert på å gjøre ting lovlig og riktig, fordi at man synes det er så komplisert, og så glemmer man liksom hva det er, hvorfor vi driver egentlig med det der. Jeg tror nok det er sånn at det også slår til på dette feltet. Når vi snakker om de klimakravene, så ser man seg litt blind på at man skal passe på å gjøre det i hvert fall lovlig, som ikke man får bli felt i kofa, eller får en erstatningssak mot seg, eller noe annet uhyggelig greier, og så krever det liksom litt å komme ovenpå og få overskuddet til å liksom bruke regelverket og bruke det handlingsrommet og gjøre dette på en veldig god måte. Men da er det jo som vi snakker om, at det krever jo da, for det aller første så krever det jo på en måte kompetansen i forhold til hvilke miljøkrav og der trengs jo rådgiverbransjen, egentlig, først og fremst. Det er jo der kanskje den aller meste kompetansen sitt. Og så krever det jo markedskompetanse, og så krever det jo litt juridisk håndverk inni dette her, og så skal alt dette her helst sammen i en pakke, og da blir det bra.
Ja. Så synes jeg jo spørsmålstillet brukte ordet sminke her, og sminke kan jo være på to måter. Det ene kan jo være at du setter noen krav som egentlig ikke er viktig, men de er lett å formulere og evaluere. Det andre er om de følges opp utover i prosjektet etter at du anskaffer. Og der er et forskningsprosjekt som går nå, som Prosjekt Norge er med å finansiere i regi av næringsforeninger i Trondheimsregionen, der er både Sintef og NTNU med, og der ser man på erfaringene med anskaffelse skal fortsette å gjøre det videre fremover også, og det kommer jo til å bli spennende. Så er det sånn at det her er bare for å hoppe over porten, og når du har gjort det, så så legger man det bort, eller kommer man til å følge det opp gjennom prosjektet også. Og det er helt sikkert også noe som blir å gå seg til etter hvert som man nå får erfaring.
Ja, vi har jo et spørsmål her fra en offentlig bestiller, så vi kan jo ta det og høre hva de lurer på. I etaten der jeg jobber har vi så vidt kommet I gang med et par utlysninger av anbud etter regelen om 30% vektlegging av miljøkrav. Vi sliter med å avgjøre om det best å formulere disse kravene kvalitativt eller kvantitativt med tanke på evaluering av tilbudene vi får inn. Ja. Det et godt spørsmål. Skal vi telle tall og sette to streker under svaret, eller skal vi vurdere prosa?
Ja, det et godt spørsmål det. Og særlig når jeg på besøk hos ingeniører, så det klart det, de aller fleste foretrekker det første. Og det har mange, det klart det har noen fordeler. Det jo liksom noen ulemper med det også. Jeg tror I hvert fall det viktig at hvis man på en måte har litt sånn løselige, mer skjønnsmessige krav, så det enda viktigere å ha gode kontrakter og gode krav som gjør at det følger opp, så det ikke bare blir liksom tomme løfter. Så det tror jeg I hvert fall det viktig. Og så det jo en utfordring til som knytter seg til det med liksom sånn veldig kommensurable størrelser. Når du, hvis det bare tall og presse liksom alt inn I et system, så jo liksom faren litt at du at kriteriet blir for snevert. Sånn at du har leverandører der som har gode ideer, som har til akkurat dette prosjektet, men som på en måte faller rett utenfor det som skal evalueres på. Og det også veldig synd. Sånn at det jo den balansen der da, å klare å få et kriterium som treffer liksom bredt nok til at det rom for innovasjon fra leverandørsiden, men samtidig på en måte da såpass liksom rammet inn at det går an å telle og går an å avgjøre på en rettferdig måte da, for det jo noe med det jo, ikke sant? At det skal jo være en rettferdig konkurranse, og det skal jo ikke være sånn at det blir en sånn, et sånn Norgesmesterskap I å skrive godt uten at det gir noe effekt.
Ja, Marte, blir det Norges mesterskap I prosaskriving?
Det kan fort gjøre det, altså. Så jeg tenker her må man jo også ta et skritt tilbake og kreve igjen bestillerkompetanse. At man må ta vurderinger på hvordan man legger opp de her kravene utifra hva ønsker vi å oppnå. Sant? Så enkelt det jo. Og så må man passe på at det ikke blir, som Fredrik sier, NM I norsk stil. Som det mye av egentlig, man ser det ofte og at man, bransjen har blitt god til å svare på oppgaven på en uforpliktende og åpen måte sant?
Ja, sant.
Og så ender man egentlig opp med noe som ikke gir hverken klima eller miljøeffekt I prosjektet så det utfordringen
og det har vi jo kanskje sett på andre områder også det har jo samspillskompetanse vært ettersport lenge og ofte vekta med en viss antall prosent og det veldig vanskelig å måle kvantitativt, så det blir litt sånn stilskriving, og hvor flink du, og man lærer seg litt sånn begreper og formuleringer. Så der det mulig å kvantifisere, så nok det mer forpliktende, og også for så vidt lettere å evaluere. Men så må det jo, som du vel antyder, Fredrik, det må jo da være mulig å måle og telle de her tingene også. Og det tror jeg også noe som vil gå seg litt til, etter hvert som man begynner å sette kvantitative krav, så vet leverandørene at vi må faktisk også måle det her, dokumentere det. Og vi har sett litt lignende I det som heter på engelsk best value procurement, eller prestasjonsinnkjøp, som jo blant annet RIF har vært aktiv I og frem I norske anskaffelser. Der så man jo, for der det krav til dokumentert prestasjon. Og man så at I starten så var det få leverandører som hadde det, men når man begynte å lære seg at her skal det være dokumentert hvor mye du har holdt tidsfrister, hvor mye du har sikkerhetsprestasjoner og så videre, så begynte man å samle inn data på dette, så at man kunne levere det inn. Og det tror jeg vil skje her også.
Ja. Det greit å finne sånne kvantitative krav?
Ja, både ja og nei. Altså, DFØ har jo kommet med veileder for hvordan denne forskriften kan på en måte håndteres I prosjektet. Og der har de en del eksempler på kriterier som man kan vekte på. Og budskapet vel at den der lista vil utvides etter hvert, så vidt jeg vet. Så der kan man jo hente litt. Ellers igjen så det denne bestillekompetansen da, som det står på.
Ja. Nej men bestillerkompetansen jo greit, men det må jo også være mulig å finne liksom kvantitative var det vi snakket om kvantitative krav at det faktisk er mulig,
ja. Ja, det, og det det, absolutt.
Ja, de store offentlige byggherrene, Bane NOR og Statens vegvesen, har jo brukt kriterier nå siden første da, som knytter seg til klimabudsjett, typisk da, og utslippsmål på en måte i det enkelte prosjektet også. Så det klart det jo noen diskusjoner der også, på en måte input og hvordan et sånt klimabudsjett skal settes opp, og hvordan det, hva som nullpunkt og referanspunkt, og hvordan dette skal, men det i hvert fall liksom en start, tenker jeg, på et mulig sånn målbart kriterium da, som etter hvert får man håpe blir liksom en slags standard som alle kan forholde seg til, alle vet hva man leverer på, og det kan evalueres og avgjøre konkurranser på det.
Og grad av utslippsfri byggeplass er jo et sånt kriterium.
Ja.
Og også grad av ombruk av materialer er jo sånt som kan kvantifiseres.
Ja. Hei igjen, da har vi kommet til veis ende i episode 22 av prosjektrådet, som første av to deler av en debatt om miljøkrav i offentlige anskaffelser og de nye kravene som trådte i kraft fra 1.1.2024. Nå kan du glede deg til episode 23 av prosjektrådet med rådsgjestene Marte Vigge Nilsson fra Multikonsult og Fredrik Årdal fra Kluge. Glem ikke å abonnere på prosjektrådet i din podcastspiller, så er du sikker på å få med deg alle episodene når de kommer ut. Prosjektrådet er Prosjekt Norge sin podcast om prosjektledelsesfaget og kobling til problemstillinger i praksis. Og står du kanskje i en vanskelig situasjon i ditt prosjekt og lurer på hva du skal gjøre? Eller har du et prosjektdilemma som du ønsker innspill på for andre? Har du kanskje en vanskelig ledelses- eller samarbeidssituasjon i prosjektet ditt? Eller har du noen erfaringer eller historier fra prosjekter som du ønsker å dele? Eller kanskje noe kunne vært løst bedre? Prosjektrådet lytter gjerne og diskuterer det du ønsker å dele. Ta kontakt med prosjektrådet i dag, så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Send oss da dine spørsmål eller tema på post@prosjektnorge.no. Og lytt også gjerne til vår søsterpodcast, Prosjekteffektpodden, som du finner på prosjekteffekt.no, eller der du liker å høre podcast. Prosjektrådet produsert i samarbeid med Multikonsult, og mitt navn Alexander Strand. Takk for at du var med oss, så høres vi igjen i neste episode av Prosjektrådet.
Det ikke noe tvil om at det her krever en helt annen kompetanse hos bestiller enn det de har gjort før.
Ja, har de den kompetansen?
Nei.
Nei.